на две от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по здравеопазването от 18 януари.
Доста години, благодарение на усилията на Комисията, усилията, така на кавички, на Комисията за здравеопазване и реимбурсиране, фармакотерапевтичните спрощи изначално бяха предложени като рамка, която не удовлетворяваше клиничните специалисти, така и не са издадени с малки изключения. И освен това, правим впечатление като клиничен специалист, че при разходването на медикаменти, което аз ви споделих в личен разговор във вашия кабинет, че няма да бъдат проблемите с новите медикаменти, които ще дойдат 2018 година, а с безразборното разходване на молекули, които вече са легализирани и реимбурсирани на пазара, не се имат предвид сериозни прогнозни стандарти, като коморбидност, т.е. придружаваща болестност и очакване на живота, продължителността на живота на пациента, expectancy of life. В този смисъл, информационната система, която ние обсъждаме вече толкова време, която касае и разход за медикаменти, е изключително важна и на нас ще бъде интересно за всички народни представители в нашата група да споделите как вървят процедурите по осъществяването на реализирането на тази система. Но понеже тя, ние разбираме като специалисти и като колеги, че не може да бъде направена с магическа пръчка, неколкократно сме предлагали Националната здравноосигурителна каса за медикаменти, които са с особена финансоемкост, да бъде въведена централизирана процедура на отпускане. Каквато съществуваше на време, те беше много обвинявана в Министерството на здравеопазването, но при сегашните условия, при такъв разход на медикаменти и особено за някои от тях, които са с много висока финансоемкост, мисля, че това е изключително важно. Благодаря ви, господин министър.
Уважаеми господин министър, въпреки че професор Михайлов пропусна приноса на Комисията за оценка на здравните технологии, на която доскоро беше председател, към повишените разходи на лекарствата и рационалната употреба, имате възможност да отговорите на въпроса, който касае информационната система, националната информационна система, разходите на лекарства и рационалната лекарствена употреба.
Благодаря, госпожо председател. Професор Михайлов, въпросите, които ви поставихте, наистина са важни и са непрекъснато на напрежението на както на екипа на Министерството на здравеопазването, така и на екипа на Националната здравноосигурителна каса. Това, което успях да направя в първите няколко две седмици на тази година, аз направих среща с фармацевтичните, с асоциацията на иновативните лекарства и на генериците. Водихме един много сериозен разговор и така разбрахме се да вървим напред заедно и най-вече да обърнем внимание на контрола върху разходването на тези на лекарствата, както на иновативните, така и на генеричните. Разхода за миналата година, касовия разход е 986 милиона лева. Разхода за тази година, който предвиждаме, е 1 милиард. Разбира се, няма да скри, трябва да съм достатъчно откровен пред вас, че ние прехвърлихме един разход за половин месец на аптеките, през което оплатихме още в първите дни на тази година. Работим много сериозно по отношение на голямия проект за националната информационна здравна система. Мисля, че преработихме малко проекта, тъй като така както беше първоначалното задание, имаше много модули, но тези модули не си говориха помежду си. С помощта на Държавната агенция електронно управление подобрихме проекта и усилено вървим по неговото изпълнение. Така че това е един от приоритетите, които сме си поставили като министерство. Наистина, много важно е контрол по отношение на разходването на средствата, проследяването на терапията, която се предписва за всеки един пациент, защото с тези дейности ние можем да открием слабите места и може би пътечките, по които се източват средства, предвидени за гражданите, за медикаментозно лечение на гражданите, а всъщност тези пари понякога път не стигат до тях. Също така държим изключително много на регистър за онкоболните, който също е много важен елемент от проследяване разхода на, за лекарства. И това, което вие подсказахте за централизираната платформа за търгуването на лекарствата, по тази платформа ние също работим, така че тя мисля, че трябва да бъде някъде до края на март готова. Разбира се, след всичките обжалвания, които могат да се появат, в края на месец март искаме да имаме всичките елементи, които са ни необходими за както за подписването на раковия договор, така и необходимите ни инструменти, с които да повишим ефективността на разхода на средствата в системата. Ще бъдем готови до края на февруари с медицинските стандарти, с основния пакет дейности. Също така ще прегледаме алгоритмите на клиничните пътеки. Всичко това, което е необходимо за да седнем за Българския съюз да водим разговори, ще трябва да бъде на лице. Националната здравна карта също трябва да бъде готова до тогава. Така че смятам, че ще влезем в разговорите и ще финализираме успешно разговорите при налична, подредена, нормативна база.
Благодаря, господин министър. Уточняваш въпрос, професор Михайлов.
Благодаря ви. Може би не бях разбран правилно с молба, смисъл за желанието да ви бъдем от полза. Нямаме предвид централизирания търг за лекарства, който ще бъде реализиран от Министерството на здравеопазването, а имаме предвид възможността за особено финансоемки средства да бъде въведена процедура централизирана от НЗОК за отпускането им. Такъв прецедент вече има за един медикамент, госпожа Начева 100% го познава този прецедент, има централизирана комисия. В този смисъл го казвам като едно предложение, тъй като има медикаменти, чиято стойност надхвърля половин милион лева на един пациент, курса на лечение. Това имам предвид, а не централизираният търг за медикамент. Благодаря ви, господин министър.
Господин министър, да, имате дума.
Естествено е, че ние правим анализ на всеки един нов медикамент, на всяка една нова молекула, която влиза в употреба за лечението на българските граждани. В момента договарям отстъпките на новите лекарства, но това не се извършва електронно по тези медикаменти. Наистина, може би не мога да ви разбера
въпроса. Имам предвид, ще ви
дам... Моля ви, не влизайте в диалог, ако обичате.
Понеже не ме разбира, господин министър, да се опитам.
Добре, уточнете въпроса още веднъж, въпреки че съвсем не отдавна се отхвърли предложението за комисии към Министерството на здравеопазването, които да определят иновативните медикаменти на влезли миналата година и да ги разпределят на пациенти.
Не е запознат с този въпрос. Към НЗОК съществуват централизирани комисии, които се занимават с отпускането. НЗОК, не говоря за Министерството на здравеопазването. И те се занимават с определени молекули. Нашето предложение към вас, докато се въвежда за електронна система, за особено по ваша преценка на НЗОК, за особено финансоемки, знаете правилата в Европа, реимбурсиране до 3% от БВП, примерно, а БВП-то българското го знаем колко е, нали? Тези медикаменти, които са с такава цена, да бъдат отпускани с централизирана комисия на НЗОК, както това вече съществува за някои от тях. Но твърде ограничен е броя на тези молекули, които се отпускат централизирано. Това имам предвид. Това имам предвид.
Ще го приемем за официално предложение на БСП за България, което касае чисто експертна тема в НЗОК. Искам да припомня на колегите, че в момента все пак са политици, а не са национални консултанти. Министерството очаква конкретика във вашето предложение. Преминаваме към следващите, които задават въпроси. Колегите от Социалистическия фронт имат ли въпрос към министър? Заповядайте, доктор Попов.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз имам един, така смятам, актуален въпрос. Буквално преди няколко дни Върховния административен съд излезе с решение за отмяна на лимитите на дейността на, на болниците. Сега знаем, че това беше някаква възпираща функция все пак с тези лимити. Припомням само и за по-широката аудитория. При старта на, на касата в 2000-та година 8 милиона България имала 1 милион хоспитализации. 7 милиона България вече има 2 милиона хоспитализации. Знаем, че голяма част от тях са просто за да се оползотвори пътеката и да бъде платена от НЗОК. Мисли ли Министерството при тази ситуация, какви възпиращи мерки трябва да има срещу свърххоспитализациите, говоря като бройка, нали, които ще вкарат бюджета на НЗОК в един тежък преразход и може да се окаже още септември-октомври, че почти сме изчерпали годишния бюджет, при положение, че нямаме вече лимитите с решение на вас. Благодаря.
Имате думата за отговор, господин Ананиев.
Уважаеми дами и господа, вие знаете, че в бюджета на Националната здравноосигурителна каса се изпълнява на базата на третия закон за държава за бюджета на Националната здравноосигурителна каса с 5 години и правилата, които са заложени в тях. Конкретният ви въпрос е свързан с член 4 от закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и ръководството на касата финансира при строго спазване на тези правила. Естествено, ние не можем да излезем извън одобрените средства за болнична помощ, които са, са предвидени с този закон и евентуално решение на надзорния съвет за разпределение на резерва на, на, на касата. Освен това, друг възможен източник, който може да се ползва, това е на преизпълнението на приходите на здравноосигурителните приходи през годината и евентуално някои икономии, които могат да настъпат като от издръжката и от капиталовите разходи по бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Искам да ви уведомя, че за миналата година сме похарчили 238 милиона лева над одобрената сума, която е записана на съответния ред за, за лечебните заведения за болнична помощ. Като сме използвали абсолютно всичките тези източници, за които аз ви казах. Разбира се, бюджета на Националната здравоосигурителна каса включва и други видове здравноосигурителни плащания, за които сме направили допълнителен разход. За лекарствата, например, сме разходвали 187 милиона лева повече от това, което е предвидено. Така че, в крайна сметка, правейки баланс между отделните здравноосигурителни плащания, ние този баланс може да го поддържаме до размера на законоустановените източници за финансиране на дейността за съответната година. Няма как да признаем за отчетена дейност, която надхвърля максималния размер, възможен за финансиране на, на базата на одобрение от вас за този бюджет. Така че, мисля, че всичко това, което ви казах, заедно с засилване на контрола за поразходването на средствата по отделните здравноосигурителни плащания, това е един допълнителен инструмент и ние предвиждаме наистина конкретни мерки за силване на контрола през тази година, не само на болничната помощ, но и на всички останали здравноосигурителни плащания.
Имате ли уточняващ въпрос, доктор Поповски?
Благодаря на министъра, беше достатъчно изчерпателен.
Благодаря ви. От ДПС, доктор Джафер, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа заместник министри, уважаеми колеги. Проблемите в здравеопазването са много и те имат различен генезис. Един от основните проблеми и дефицити, обаче, който се очертава, е дефицита на кадри. Дефицита на кадри. Проблема с човешките ресурси. Нашия въпрос е във връзка с този дефицит, защото не само финансови ще бъдат причините, заради които ще фалират болници, при това не само общински, наред са областни. Основният проблем е липсата на лекари със съответната специалност, за да работят в отделенията там. Имаме цели области, при това съседни, в които няма нито един хематолог, нито един алерголог, например, и това е даже по-малкият проблем. Започва да се усеща сериозен дефицит на педиатри, на хирурзи, на патоанатоми, на лекари по съдебна медицина. Има областни болници, които не могат да покрият нивото за компетентност, защото няма как да намерят съответния брой лекари. Казвам неща, които са известни отдавна на голяма част от присъстващите тук. Въпросът ми обаче, който кое като ангажимент да ви задам на блицконтрол, е свързан с това. Какво смята да прави вашия екип във връзка с промяна на системата за специализации, на реда за специализации? Защото младите колеги лекари, които искат да остават в България и да специализират тук, поставят въпроса за това, че се развиват сериозни корупционни схеми, за да бъдат взети в съответната болница на работа. Известно е, че болницата трябва да осигури тяхната заплата. Включително има случаи, при които те биват карани да подпишат отказ, че ще искат тази заплата, за да могат да специализират. Това са фактите, това са трудностите. Искам и се да чуя какви са намеренията на вашия екип в тази насока. Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор.
Уважаеми дами и господа, това наистина е изключително сериозен въпрос и проблем с кадрите в здравеопазването. В моите срещи с областните болници, с общинските болници, това беше един от най-тежките въпроси, който беше поставен от тях. С поглед към бъдещето, наистина наредбата за специализациите е първо от нещата, които трябва първи да първа да измениме и да допълниме, да усъвършенстваме, и ние в момента работим по този въпрос. За нас е много важно, както в системата, например, на здравеопазването, да стимулираме младите хора, младите лекари, да създадем една по-добра среда, в която те да работят, за да могат за които искат да останат да работят в България. Естествено, заплащането е един от важните фактори. В момента заедно на моя екип разработваме един механизъм за определяне на размера и разпределението на заплатите в на лечебните заведения, които са с 50 и над 50% държавно участие. Един механизъм за определяне на заплатите, когато станем готови, ние ще го споделим пред вас и ще го поставим на публично обсъждане. И мисля, че ще направим една сериозна крачка, за да стимулираме не само медицинския персонал, който работи на територията на столиците и на големите градове, а да създадем условия хората да искат да работят и в останалите по-малки региони на страната. Така че станаме ли готови с промените в наредбата за специализациите, ние ще ви представим и ще поставим на дискусия тук пред вас. За сега това мога да кажа, имаме ли готовност, ще я представим.
Благодаря, господин министър. Уточняващ въпрос, доктор Джафар.
Уточняващия ми въпрос е свързан по-скоро с това, кога във времето смятате, че може да стане това. И една молба, когато ми представяте наредбата, да представите финансови разчети, колко евентуално би струвало на държавата това да работи младите специалисти и лекари, да бъдат обучавани, за да остават тук и да бъдат стимулирани да специализират дадени направления с разчети. Защото смятам, че при положение, че се дават 4 милиарда и 700 милиона официално, толкова може би според някои анализи, извън официалните публични ресурси, държавата може да си позволи да стимулира, и това не е законно на регламентирана държава, точно, няма се, да стимулира младите хора да бъдат мотивирани да остават тук и да специализират.
Поставили сме си срок до края на март да бъде готова наредбата, така че към последната десетдневка на месец март ще ви я представим. Едно от направленията, за което и вие говорите, ще бъде записано. Аз смятам, че държавата трябва да поеме своята отговорност по отношение на младите хора в системата на здравеопазване.
Благодаря ви. Следващата парламентарна група отсъства. Започваме от много въпроси. От името на политическа партия ГЕРБ няма въпрос. От името на БСП за България, доцент Йорданов, имате дума.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги. В навечерието на Деня на родилната помощ 21 януари вчера бе проведена дискусия на медицинските специалисти в тази област, акушерките. А на тази дискусия бе дискутиран един основен въпрос, който поех ангажимента да ви го поставя днес. Вероятно знаете или може би да не знаете, от доста време се дискутира въпроса за възможността за самостоятелна дейност на акушерките в условията на самостоятелна практика. Отдавна се дискутира този въпрос. Интересуваме какво е становището на вас и на вашия екип и дали мислите, че една такава идея може да се реализира. Още повече, че в следващите дни в пленарна зала ние ще дискутираме дефицита на родилна помощ в определени райони на страната. Благодаря.
Имате думата за отговор, господин министър.
Благодаря. Аз мога да споделя пред вас това, което в момента е регламентирано с член 17А от Закона за лечебните заведения, където е предвидено медицинския, медико-дентални и диагностично-консултативните центрове да могат в тези структури да работят посочени от вас професии, включително и акушерките. Това дали трябва да има промяна в закона, трябва да обсъдим и да го решим тук заедно. Но това е в момента действащата разпоредба. Аз разбирам какво се цели с това отделяне, тъй като за сега тези центрове, за които споменах преди малко, сключват договор с касата. Може би тяхното желание самостоятелно да сключват договор с касата, но така, да, предполагам, че това. Всъщност този въпрос го поставих и сестрите, ако трябва да бъде отговорен. Но трябва да поставим разликата в дискусията тук при вас заедно и да решим кое е по-доброто. Но сега, в момента, на базата на действащия закон, те нямат право да излизат, да извършват дейност извън тези центрове.
Уточняваш въпрос за центъра на
това е точно така. Вие сте абсолютно прав. Решаването на това казва положително няма да бъде лесно нещо, минава през психология, психология и през законодателство, но аз се виждам, че вие сте запознат, което означава, че може да почне да се дебатира по тази тема. Благодаря ви.
Благодаря ви. Сега наред с Обединени патриоти, имате ли въпрос? Да. Нямате въпрос, да. Сега ДПС, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, вие отчасти отговорихте на въпрос, който искам да задам, е зададен въпрос и задам на професор Михайлов и посочихте, че се изграждат отделните компоненти на системата на електронното здравеопазване. Моя въпрос е след като миналата година Народното събрание взе решение за ускоряване на изграждането на системата за електронно здравеопазване. Вие посочихте новата визия за взаимоотношенията между отделните компоненти. Спазват ли се сроковете и ще се изгради ли най-после, ще тръгне ли да функционира системата на електронното здравеопазване, за да има информирана среда за всички ни. На въпросите, които задаваха колегите тук от Обединените патриоти за хоспитализация, за разход на лекарства, едно от всичко това ще бъде така достъпна като информация не само на в системата за здравеопазване, въобще на всички граждани в страната, защото знаем каква е ситуацията в момента. Надяваме се, че се спазва този график и ще бъде изградена така ускорено системата на електронното здравеопазване. Благодаря.
Уважаеми господин министър, имате възможност още веднъж да споделите с народните представители как се реализира проекта за единна национална здравна информационна система.
Ние стриктно спазваме сроковете при изпълнение на този проект, който е свързан с оперативна програма Добро управление. Работиме в много тясна връзка с Държавната агенция за електронно управление. Тя изключително много ни помага. Работим много добре с управляващия орган. И това, което трябва до края на годината да направим, да уточним регистрите, да изготвим всъщност основните регистри, които са свързани с информационната система и да направим съответната връзка между тях, за да могат те да комуникират и да дават комплексно необходимата информация от всеки един етап от лечението на пациентите. Така че този проект е изключително важен за нас. Следиме го, работиме по няколко пъти в седмицата, се срещаме с хората, които подготвят изпълнението на проекта, така че може да бъдете сигурни, че няма да бъде забавен срока за финализиране на проекта.
Уточняваш въпрос, имате ли доцент Чакъров? Нямате. Благодаря, господин министър, за участието в първият за годината блицконтрол. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Уважаеми колеги, днешната дискусия се провежда по инициатива на фондация Инспиро и нейният председател професор Петър Костов.
Заседание на Комисията по здравеопазването от 18 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.